Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Salam, əziz və hörmətli tamaşaçılar, sizləri sual-cavab verilişində xoş gördük. Sizləri maraqlandıran suallarınızı aşağıda göstərilən elektron ünvanına göndərə bilərsiniz. İndi isə bu həftənin suallarına müraciət edək. Birinci sualımız bundan ibarət ki, sual edirlər ki, müctəhidi tanımağın yolları hansıdır? Yəni, hansı yolla biz eləyə bilərik, müctəhidi tanıyaq? O ki, bizim risalələrimizdə və müctəhidlərimizin buyurduğu əsasən risalə kitablarında və fiqh kitablarımızda iki dənə yol göstərilir və o iki dənə yolla eləmək olar o iki yolun vasitəsilə biz öz müctəhidimizi və yaxud cami şərait müctəhid ki deyirlər, yəni o müctəhidliyə ləyaqəti olan və bütün şəraitlər onda olan müctəhidi tanımaqlığın iki dənə yolu var. Birinci yolu yəqinlikdir. Bu yəqinliyin özündə də üç məqam var ki, gərək üçünü də söyləyək. Yəni, yəqinlik bu üç yolla hasil ola bilər. Birinci yolu bundan ibarətdir ki, biz baxacaq o müctəhidin cəmiyyətdə və cəmaatın arasında olan şəninə, onun məqamına, onun tanınmaqlığına. Birinci yol budur və biz bu yolla eləyəcək, bizdə yəqinlik hasil olsun, yəqinlik əldə edək. Ta cəmaatın, cəmiyyətdə müctəhidin olan hörmət və şərəfinə və şəninə olan cəmaatın arasında olan bu xəbərlə, bu məlumatla eləyə bilərik, yəqinlik hasil eləyək. İkinci məsələ, ikinci məqamı bundan ibarətdir ki, biz və yaxud birinci yol yox, ikinci yol budur ki, biz eləyə bilərik özümüzün şəxsi məlumatımızla, şəxsi məlumatımızla o müctəhidi tanıyaq. Şəxsi məlumat dedikdə budur ki, insan özü axtarış eləyir, maraqlanır, oxuyur, soruşur və bu yəqinlik əldə eləyir ki, məsələn, bu müctəhid, müctəhiddən təqlid eləmək olar və cami o şərait müctəhid budur. Yəni, bütün müctəhidin şəraitlərinə və şəraitləri olan, ləyaqəti olan müctəhidliyə bu kəsdir. Şəxsi məlumatımızla. Üçüncü yolu ki, buyururlar, üçüncü yolda yəqinliyi biz hər hansı bir məntiqi yolla eləyə bilərik, əldə eləyək və özümüz üçün dəlillər gətirək və o dəlillərin nəticəsində biz yəqinlik hasil eləyək. Bəs müctəhidi tanımaqlığın iki dənə yolu var. Biri yəqinlikdir ki, bunun da özünün üç yolu var. Ki, üçün də dedik. İkinci yolu isə ədalətli bir şəxsin vasitəsi ilə, yəni hər hansı bir ədalətli bir şəxsi tanıyırıqsa, və onun ədalətinə bizim şəkkimiz yoxdursa və etiqadımız varsa və biz ona etibar eləyə biliriksə, biz onun vasitəsilə eləyə bilərik müctəhidi neyniyəyi tanıyaq. İkinci sualımıza müraciət edək. İkinci sualımız da bundan ibarətdir ki, biz müctəhidin fətvalarını hansı yolla ələ gətirə bilərik? Hansı yollardır ki, biz eləyə bilərik müctəhidin buyurduğu fətvanı əldə gətirək? Əlbəttə, yenə də həmçinin o iki alimlərimiz və müctəhidlərimiz özləri risalələrində və ayrı kitablarımızda buyurulub, müctəhidin fətvasını əldə eləməkliyin dörd dənə yolu var. Birinci yolu müctəhidin özündən eşitməkliyidir. Məsələn, gedəsən bir müctəhidi tanıyasan və gedəsən o müctəhidin yanında oturasan və müctəhidin öz mübarək ağzından çıxan məsələni, o fətvanı eşidəsən. Birinci yolu budur. İkinci yolu bir və yaxud iki ədalətli bir şəxs ola ki, bizim onun ədalətinə şəkkimiz olmaya və ədalətinə etibar eləyək, etiqadımız olsun. Əgər o bir və yaxud iki nəfər ədalətli şəxs müctəhidin fətvasını bizə deyərsə, biz bu yolla da eləyə bilərik müctəhidin fətvasını əldə eləyək. Üçüncü yolu etibarlı və etimadlı və ədalətli ruhanidir ki, biz o ruhaninin əgər etibarı və etimadı varsa, o ruhaninin vasitəsi ilə və o ruhaninin göstərişi ilə biz müctəhidimizin fətvasını əldə eləyə bilərik. Dördüncü yolu da o müctəhidə məxsus olan risalə kitabı ki, zahirən çox dillərdə də tərcümə olunub və həmçinin bizim öz doğma dilimiz Azərbaycan dilində də tərcümə olunub, biz eləyə bilərik. Dördüncü yolda müctəhidin risaləsinə baxmaqlıqla, görməkliklə, biz müctəhidin fətvasını əldə eləyək. İndi isə növbəti sualımıza keçək. Növbəti sualımız həc barəsindədir ki, soruşurlar suallar, həc nədir? Əlbəttə, bu suala cavab vermək üçün istəyərdim ki, əvvəl həccin lüğəti mənasına diqqət eləyək. Əgər biz həccin lüğəti mənasını biləriksə, yəqinən həccin özünün də nə olduğunu başa düşərik. O ki, həcc sözünün lüğəti mənası, lüğət alimləri buyururlar, bizim öz doğma dilimizi əgər tərcümə eləsək, həcc sözünün mənası qəsd eləməkdir. Yəni, hər hansı bir işə qəsd eləməkliyə həcc deyilir. Əgər diqqət eləsəz, Qur'an-ı Kerimdə də bu məsələyə işarə var. Necə ki, İbrahim Xəlilullah ki, zamanında Allah tərəfindən ki, nida gəldi İbrahim Peyğəmbərə ki, bu işi, yəni bu həcci yerinə yetirəcəksən, yəni Allahın evinin, ziyarətin və orada olan o ibadətdə olan əməlləri yerinə yetirməkliyinə qəsd eləməkliyi üçün Qur'an-ı Kerimdə də gəlir, Allah təbarik və teala İbrahim Peyğəmbərə buyurur. Necə ki, Həcc surəsində diqqət eləsə 27-ci ayda buyurur ki: "Və əzzin fil nasi bil həcci yətukər ricalə və alə kulli zamirin yətinə min kulli həccin əmik." Necə ki, Allah Qur'an-ı Kerimdə İbrahim Peyğəmbərə buyurur ki, həcci kəlməsini gətirir. Yəni, "Və əzzin fil nasi bil həcci." Allah buyurur ki, bütün insanları, bütün cəmaatı, istər uzaqda olsunlar, istər yaxında olsunlar, bu işi eləməkliyə, qəsd eləməkliyə, Allahın evini ziyarət eləməkliyinə nida elə çağır, istər uzaqda olsunlar, istər yaxında olsunlar, istər mini ilə olsunlar, istər miniksiz olsunlar, ta bu ziyarəti Allahın evinin, ziyarətin qəsd eləsinlər. Və həcc sözünün lüğəti mənası qəsd eləməkliyidir. Amma elə ki, İbrahim Peyğəmbərin zamanında ilk dəfə İbrahim Peyğəmbər bu işi qəsd eləməkliyinə görə Qur'an-ı Kerimdə də buna həcc deyildi və elə ki, bizim axirə zaman Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin zamanında bu bizim Peyğəmbərimizin şəriətində, İslam dinimizdə bu işin adı, bu qəsdin adı, bu işi yerinə yetirməkliyi həcc adlandırıldı. Necə ki, məsələn, bir nəfər istəsə Allahın evin ziyarətinə getsin, yəni bu həcci yerinə yetirsin, görürsən, bir nəfər gərək niyyəti bu olsun, qəsd eləsin ki, Allahın evinin ziyarətinə gedir. Həmən Allahın evini ziyarət eləməkli qəsdinə həcc deyilir. O iki qaldı həccin mahiyyət və fəlsəfəsinə, əlbəttə bu barədə çox geniş danışmaqlar, amma bunu qeyd eləmək də gözəl olar ki, bütün ibadətlərin içində ən gözəl, ən fəzilətli, ən məqamla, ən üstün ibadət həcc ziyarətidir. Niyə həcc ziyarətidir? Çün həcc ziyarətində Allah subhanahu və taalanın bu həcc ziyarəti bir məkan qonaqlığıdır. Allah bu məkan qonaqlığına bütün insanları dəvət edir və insan ora dəvət olmalığı ilə, gedməkliyi ilə insanın bütün günahları Allah tərəfindən bağışlanır. Əsl həqiqətdə həcc insanın özünə qayıtmalığıdır. İnsan oranı ziyarət eləyərkən, oradakı əməlləri yerinə yetirərkən, ibadət və itaat eləyərkən insan öz əslini tapır və öz əhdi bağlayır Allah ilə və əhdinə də çalışır, sadiq qalsın. Düzdür, həcc ziyarəti belə götürəndə məkan cəhətindən əgər biz, yəni maddi məkan cəhətindən biz diqqət eləsək həccə, məsələn, Məkkə şəhərində elə bir gözəl mənzərələr, gözəllik yoxdur. Məsələn, gedirsən orada gözəl bir meşələr ola, baxasan o gözəl meşəliyə, gözəl dağlar ola, mənzərəli çaylar ola, göllər ola. Əlbəttə bu şeylərdən uzaqdır. Amma biz əgər zahirinə diqqət eləsək, quru torpaq, quru daş, yəni gözəllikdən, zahiri gözəllikdən heç bir əlamət yoxdur. Amma biz əgər onun mahiyyətini dərk eləyə bilsək, görərik ki, doğrudan da bütün gözəlliklərin hamısı mənəvi, əlbəttə gözəlliklərdən söhbətimiz budur ki, mənəvi gözəlliklər. Bütün mənəvi gözəlliklər hamısı Allahın evinin ziyarətində cəm olub. Və Allahın bu ibadəti yerinə yetirməkliyinə, necə ki, bizim hədislərimizdə gəlib ki, bir insan gedə doğrudan da həqiqi o ziyarət eləyə və bağışlana gələ, Allah onun üçün eynən anadan doğulmuş bir uşaq, məsum bir uşaq kimi Allah bütün günahları neynəyər, bağışlayar. Və hətta bir çox rivayətlərimiz var ki, bir neçə müddət o insana günah yazılmaz. Bəs həccin lüğəti mənası qəsd eləməkdir və ibadət və itaətlərin içində ən gözəl və ən müqəddəs, ən əzəmətli və ən böyük ibadətdir inşallah. İndi isə növbəti sualımıza müraciət eləyik. Növbəti sualımız cəbr və ixtiyar barəsindədir. Sual edirlər ki, cəbr və ixtiyar nə deməkdir? Biz cəbr və ixtiyar məsələsini izah eləməzdən əvvəl çox gözəl olar ki, biz cəbr sözünün mənasına varaq və ixtiyar sözünün mənasına varaq. Cəbr sözünün mənası, yəni məcburiyyət sözündəndir, düzdür, ərəb sözüdür. Zahirən bizim öz ana dilimizdə də bu kəlməyə çox rast gəlirik ki, yəni bir nəfərə bir işi eləməkliyə vadar eləmək, onu məcbur eləməkdir ki, bu mənanı daşıyır. İxtiyar da, yəni insana heç bir işi əncam eləməkliyə, bir işi görməkliyə heç bir kəs tərəfindən, şəxs tərəfindən, heç bir varlıq tərəfindən o insana o işi görməkliyə vadar, əmir, məcbur olunmur. Yəni, ixtiyar və cəbr budur. Amma o iki qaldı bizim kəlam bəhsində və əqidəvi bəhslərimizdə cəbr və ixtiyar məsələsi çox mühüm bir məsələdir. Ona görə ki, bizim bütün mühüm məsələ və əhəmiyyətli məsələlərimizin hamısının başlanğıcı bu məsələdəndir. Və bu məsələnin, cəbr və ixtiyar məsələsinin tarixi də qədimdir. Yəni, ilk kəlam elmi bu tarixə gəldiyidə, kəlam elminin ilk yaranma dövrünə biz diqqət eləsək, görərik ki, bu məsələ çıxır qabağa. Əlbəttə, bu məsələdə qəza-qədər bəhsi də çıxır, xeyr və şər bəhsi də çıxır, bir çox məsələlər çıxır. Amma bizim vaxtımız məhdud olduğundan, biz çalışacaq inşallah, tarixə də bir az da olsa işarə vuracaq bu məsələdə və əsl həqiqətdə insan məcburdur, yoxsa ixtiyar sahibidir bu məsələni də inşallah xülasə də olsa çox dəqiq siz əzizlərə çatdıracaq. Baxın, cəbr və ixtiyar tarix boyu bu məsələ çox böyük söz-söhbətə səbəb olan məsələlərdən, əqidəvi məsələlərdən biridir. Tarixdə, xüsusilə də İslam məktəbində bir neçə məktəblər bu məsələyə görə, cəbr və ixtiyar məsələsinə görə bir neçə qismə bölünüblər. Bir dəstə insanın işlərinin məcbur olmaqlığına dəlillər gətiriblər və buna qail olublar və bu məktəbin davamçısı olublar ki, insanın özündən heç bir ixtiyarlığı yoxdur. İnsan hər nə eləyirsə, insan o işi eləməkliyə məcburdur. Bir məktəb də var ki, buyururlar ki, xeyr, insan məcbur deyil, insan bütün işlərində ixtiyar sahibidir. Və bir məktəb də var ki, nə mütləq cəbri qəbul edir, nə də mütləq ixtiyarı qəbul edir. Necə ki, İmam Sadiq əleyhissalamdan hədis varımızdır ki, biz nə cəbrük, nə ixtiyaruq. Bəlkə hər ikisinin arası yox. Amma bu hədisin çox gözəl və incə lətafətli bir mənası var ki, izaha ehtiyacı var. Amma bu məsələni deməzdən əvvəl gələk bu məsələni deyək ki, onlar iki buyururlar. İnsanın bütün işləri məcburdur Allah tərəfindən. Burada bir neçə dənə məsələ qabağa çıxır ki, bu da bizim üçün çətinliklər törədir. Xüsusilə də bizim ahirət məsələlərimizə çətinlik törədir. Niyə? Ona görə ki, əgər insan məcburdursa, yəni insan bir savab iş görməkliyə məcburdursa və insan günah eləməkliyə məcburdursa, artıq bunun qiyamətdə hesab-kitab verməkliyinin mənası yoxdur. Biz əgər Qur'an-ı Kerimə diqqət eləsək, Qur'an-ı Kerimdə görərik ki, Qur'an-ı Kerimdə Allah qiyamətdən, hesabdan, kitabdan danışır. Halbuki biz əgər bu cəhətdən desək ki, məcburuq, bəs bu Qur'an ayələri nəcür eləyək? Bəs qiyamətdə olan Allahın ədaləti və günah, bu hesab, kitab, bu məsələləri biz həll eləyə bilmirik. Amma onlar iki dəlil gətirirlər ki, insan məcburdur. Əlbəttə, onların dəlillərindən də biri budur ki, çün hər bir bu aləmdə hər hansı bir işin həyata keçməsi üçün, təəllüq tapması üçün Allahın iradəsi birinci şərtdir. Yəni, Allahın iradəsi hər hansı bir işin həyatda baş verməsinə və təəllüq tapmasına Allahın iradəsi şərtdir. Əgər Allah bir işə iradə eləməsə, o iş baş tutmaz. Birinci Allahın iradəsidir, ikinci insanın iradəsidir. Bu məsələyə görə buyururlar ki, biz Allah tərəfindən nəyük məcburuq. Halbuki bu cəhətdən də bu problemlər, bu çətinliklər çıxır qabağa ki, bəs yaxşı, biz əgərləri məcburuqsa günah eləyək, bir dəstə məcburdursa savab iş görsün, bəs qiyamətdə niyə görə məcburiyyətdən, əgər biz məcbur idiqsa, niyə bizə günah əzab verirlər və niyə bizə savab verirlər? Savab işimizə görə bizə hədiyə verirlər, müjdə verirlər bizə, bəşarət edirlər bizə. Buna görə də bu bir dənə problem əmələ gəlir ki, bunu da həll eləyə bilmirlər. İkinci dəstəkçi buyururlar ki, bizim heç bir məcburiyyətimiz yoxdur və bütün hər nəyimiz varsa özümüzdəndir və əgər biz savab iş görürüksə, öz ixtiyarımız öz əlimizdədir, biz bu savab işi görürük. Əgər biz günah iş görürüksə, biz bu günah işi görürük. Yəni Allahın və heç bir varlığın, Allahın bu aləmdə, bu insana heç bir təsiri yoxdur. Əlbəttə bu da düz gəlmir. Niyə? Ona görə düz gəlmir ki, bəs əgərləri Allahı ki, Qur'an-ı Kerimdə Yasin surəsinə diqqət eləsək, İnnəmə əmruhu izə əradə şeyən ən yəqulə ləhukun fəyəkun. Bəs bu ayəni biz nə cür həll eləyək? Allah buyurur ki, biz hər hansı bir işi ki, o zamanı ki, biz iradə eləyirik, o iş nə olur? Baş verir və o iş həyatda keçir və həyatda təəllüq tapır. Bəs hər iki cəhətdən düz gəlmir. Niyə? Çün bir cəhətdən ona görə məcburdular deyirlər o məktəblər ki, çün Allahın iradəsi birinci şərtdir. İkinci məktəbi ki, tam ixtiyarlığı qəbul edirlər, buyururlar ki, biz ona görə ixtiyar sahibiyik ki, biz hər nəyimiz özümüzdəndir, onda bu məsələ, bu çətinlik, bu işqal qabağa gəlir ki, bəs Allah Quran-ı Kerimdə buyurur ki, biz hər hansı bir işə iradə eləyirik, o iş baş verir. Bəs onda Allahın iradəsi burada tətil olur və Allahın iradəsi də heç vaxt tətil olmaz, bu Allahın şənindən uzaqdır. Bəs hər iki məktəbin gördükdə diqqət elədikdə bu cəbir ixtiyar məsələsində hər bir məktəbə qayıl olsaq, görürük ki, hər cəhətdən işqal var. Bəs cəbir və ixtiyar İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, biz nə cəbirük, nə ixtiyaruq ikisinin arasındayıq. Çox gözəl bir hədisdə İmam Sadiq əleyhissalam çox gözəl bir mətləbi bizə bəyan edir, incə bir məsələni. Bu məsələni izah etməzdən əvvəl mən istəyirəm bir fəlsəfi baxışla da bu cəbir və ixtiyar məsələsinə az da olsa işarə vuram, çünki vaxtımız çox məhduddur. Bilirsiniz, bu aləmdə Allah tərəfindən bir neçə dənə qanunlar qəbul olub. O qanunlardan da biri səbəb-nəticə qanunudur. Səbəb-nəticə qanunu nədir? Bütün müəyyən bir nəticənin müəyyən bir səbəbi var. Müəyyən bir səbəbin müəyyən bir nəticəsi var. Həyatda mümkün deyil ki, müəyyən nəticə heç bir vasitə olmadan hansısa bir səbəbdən yaransın. Və yaxud müəyyən bir səbəbdən heç bir vasitə olmadan bir nəticə əmələ gəlsin. Əsl həqiqətdə həqiqət budur ki, müəyyən nəticədən müəyyən nəticə ələ gəlir. Və Allah əgər diqqət eləsək, Quran-ı Kerimdə buyurur ki, biz hər bir şeyin özünün öz ölçüsün miqdarını qoyduq və bu aləmdə hər bir hansı bir varlığın özünün ölçüsü və qədəri var. Allah təbarəkə və təala Quran-ı Kerimdə buyurur, elə bu səbəb-nəticə qanuna aid olan ayələrimizdən biridir. Allah buyurur ki, İnna kulli şeyin xələqnahu bi qədərin. Yəni, bu aləmdə hər nə var, özünün, hər hansı bir varlığın və şeyin özünün ölçüsü və məqamı və yeri vardır. Bəs bu səbəb və nəticə, səbəb-nəticə qanunun bu cəbir-ixtiyar məsələsinə hansı əlaqəsi var? Əlaqəsi də çox incə bir mətləbdir. O da bundan ibarətdir ki, yəni Allahın iradəsi iki şərtdir və insanın iradəsi Allahın iradəsinin altındadır. Yəni, Allahın iradəsi müqəddəmdir insanın iradəsinə. Allahın iradəsi haçan baş verir? Allahın iradəsi və insanın iradəsi bir işə səbəbdir. Nəticə isə Allahın iradəsidir. Bəs insanın burada yəqinən bu başa düşülür ki, insanın yəqinən bir səbəb elədiyi bir hadisə, elədiyi bir iş var ki, həmən səbəb bais olur ki, o Allahın iradəsi nəticədir ki, o səbəbin nəticəsi Allahın iradəsidir ki, o iş həyatda neynəsin, baş tutsun. Məsələn, buna misal olaraq bu cür demək olar ki, yəni əgərləri bu aləmdə biz bu qanunu ki, bu qanunu hamımız qəbul edirik və bütün alimlər, istər İslam alimləri, istər filosoflar, istər qeyri alimlər hamısı səbəb nəticə qanun qəbul edirlər. Allahın iradəsi mənim iradəm ikincidir və mənim bir dənə səbəbim olmalıdır ki, ta Allahın iradəsi nəticə bu olsun ki, Allahın iradəsi. Necə ki, Allah Quran-ı Kerimdə buyurur, bəs biz iradə eləyirik, ta o şeyə deyirik ol, nəticədə də olur. Bəs deməli, insanda bir şey var ki, insan o işi eləyir və yaxud o işi görür, onun vasitəsi ilə Allahın iradəsi bu aləmdə təəlluq tapır. O nədir? O ki, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, biz nə cəbrük, nə ixtiyaruq, bəlkə ikisinin arası yox, mənası budur ki, biz nə məcburuq, nə də tam mütləq ixtiyar sahibiyik. Bəlkə ikisinin arası yox, ikisinin arası nədir? Yəni, biz seçimdə azadıq, seçimdə biz ixtiyar sahibiyik. Allah bizi bir, hər hansı bir işin seçimində bizi azad edir, seçimində bizi ixtiyar sahibi bıraxır. İkisinin arası da budur, bəli, biz məcburuq, məsələn, misal olaraq, biz eləyə bilmərik, ölməyək, ölməliyik, biz məcburuq, acırıq, məcburuq yemək yiyək. Buna baxmayaraq, bizim bir tərəfimiz məcburdur, bir tərəfimiz də ixtiyardır, amma bu ixtiyarlıqda incə məna budur ki, insan bu cəbirin və ixtiyarın arasında olan o ixtiyarlığı ki, insanda var, o da seçimdir. Əgərləri insan bu aləmdə hər hansı bir işi seçirsə, elə ki, o işi seçdi, seçəndən sonra qəst elədi, bu seçdiyi zaman, qəst elədiyi zaman Allahın iradəsi müqəddəm olur, sonra da insanın iradəsi dalıca, Allahın iradəsini dalıca. Və səbəb olur, nəticədə nə olur? O iş baş verir. Bəs buna görə deyilir bu qanuna, diqqət eləsək, fəlsəfi baxışdan, müəyyən nəticənin müəyyən səbəbi var, müəyyən səbəbin müəyyən nəticəsi var. Əslən, mümkün deyil həyatda hər hansı bir müəyyən nəticənin heç bir vasitə olmadan hansısa bir səbəbin vasitəsilə, istənilən səbəbin vasitəsilə yaransın. Əslən, bu həyatda nədir? Muhaldır. İndi isə növbəti sualımız və axırıncı sualımızdır. İnşallah axırıncı sualımıza müraciət edirik. Axırıncı sualımız da bundan ibarətdir ki, zahirən bu sualı hər yerdə eləyirlər və hər an soruşurlar ki, məsələn, insanlar bəzən şikayətçi olurlar və yaxud insan şikayət edir ki, məsələn, Allah niyə məni bu cür yaratdı, Allah niyə mənim işlərimi bu cür gətirdi, əgər Allah belə eləməsəydi, belə olardı, sual edirlər ki, bu cür sözü deməklik günahdır ya yox. Baxın, diqqət eləsək, əvvələ bu Allahdan bu cür nigarançılıq, bu cür şikayət eləməklik, bu cür Allahdan soru eləməklik, əgər bir məna ki, Quran onu bizə qadağan eləyir, o qəstimiz o qəstlən olarsa, o mənada olarsa bu iş haramdır, bu iş günahdır və bu işdən çəkinmək lazımdır. Bunun üçün mən istəyirəm əvvəlcədən sorumun özü neçə cür sorumumuz var, neçə cür sual forması var, istəyirəm bunu deyəm. Bizim necə ki, Quran-ı kərimizdə, əlbəttə Quran-ı kərimdə Allah bunların hamısının özü yerini bizə göstərir. Deyərlər, istitah sorumu var. Yəni, soruşmalıq istita köməkliyi, yəni köməkliyi mənasındadır. Necə ki, Allah Quran-ı kərimdə bizə buyurur ki, əslən, bu cür sualları, bu cür sorumları eləyin. Allah Quran-ı kərimdə buyurur ki, vəs'əlullaha min fəzlihi. Bir şeyin istəyirsən, hikmətin biləsən, soruş, sorum apar, sual elə. Məsələn, Allah məni niyə yaradıb? Əgər bu qəsdən olsa ki, yaranmaqlığın, hədəfin, hikmətin biləsən, bunun heç bir günahı yoxdur, işqalı yoxdur. İkinci soruma, suala deyərlər ki, istilam sorumu, soruşmaqlığı, sualı. İstilam nədir? Məsələn, Allah Quran-ı kərimdə işarə vurur. Elə ki, Allah Adəm peyqəmbəri xəlq eləyəndə bir dəstə mələklər etiraz, yəni sual elədilər. Dedilər, ilahi və Rəbbim, bu insanı niyə yaradsan, halbuki bunlar qan tökəndilər. Bu sual, Quran alimlərimiz buyururlar ki, bu sual burada bu mənadadır ki, tün istilam sözündən də məlumdur ki, yəni məchul bir şeyi məlum eləməkdən ötəridir. Yəni, hər hansı bir hadisə, hər hansı bir iş mənim üçün qaranlıqdır. Mən istəyirəm, o qaranlıq məsələni aydınlaşdıram, o məsələni onun üçün sual eləyirəm. Əgərlərim məni Allah niyə belə yaratdı və mənim niyə işim belə oldu, mənim talihim niyə belədir? Əgər bunun məchuldur mənim üçün, istəyirəm bunun məlumata çatam, məlum eləyəm, qaranlıqdır bu məsələni aydınlaşdıram, bu cəhətdən də heç bir günahı və işqalı yoxdur. Amma üçüncü cəhət də budur ki, Allah Quran-ı kərimdə bunu nəhy eləyib bizə. La yəsəlu, əmma yəfəlu, vəhum yusəlun. Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, siz Allahı bu cür soru mühakimə eləyə bilmərsiniz ki, Allah bunu sən niyə belə yaradıbsan? Əgər bir insan o cür söz deyərsə, Allah bunu niyə belə yaradıbsan, niyə bu iş belədir, niyə mənim talihim bu cürdür? Əgər bunun mənası Allahı mühakimə eləmək olarsa, Allah bunu Qur'an-ı Kerimdə qadağan buyurur. Buyurur ki, Allah elədiklərinə və yaratdıqlarına görə mühakimə olunmaz və Allah sual olunmaz. Siz öz elədiyiniz işlərinizə, necə ki, Qur'an buyurur ki, وَهُمْ يُسْأَلُونَ لَا يَسْأَلُوا اَمَّا يَفْعَلُوا وَهُمْ يُسْأَلُونَ Amma siz elədiklərinizə görə Allaha sual verəcəksiniz. Niyə insan Allahı mühakimə eləyə bilməz? Əgər bir insanın qəsdi bu cümlələri deməkliydi, Allahı mühakimə eləməkdirsə, çox böyük bir günahdır. Niyə? Çünki bizim həqqimiz yoxdur Allahı mühakimə eləyək. Niyə həqqimiz yoxdur? Çünki bu aləmdə gördüyümüz bütün varlıqların nəyi varsa, hamısı Allahdandır. Bəs bir halda ki, bizim bu aləmdə gördüklərimizin hamısının vücudu, varlığı, dayanmaqlığı, yaşamaqlığı, inkişaf eləməkliyi, təkamülə çatmaqlığı, onun nəfəs almaqlığı hamısı Allahdandırsa, bəs bu varlıqların həqqi yoxdur Allahı bu məsələyə görə mühakimə eləsinlər. Əksinə, bəlkə Allahın həqqi var. Niyə? Çün hər nəyimiz Allahdandır. Allahdır ki, nöqsansızdır, münəzzəhdir, pakdır və Allah mühakimə olunmaz, Allah sual olunmaz və Allah bu cür məsələlərdən pak və münəzzəhdir. Bəs nəticə bundan ibarətdir ki, əgər bir nəfər şikayət eləsə, desə ki, Allah məni niyə yaratmışsan, niyə bu iş belədir, niyə mənim talihim bu cür gəlib, qəsdi bu olay ki, şikayəti bu cür olsun ki, Allaha yəni etiraz eləsin ki, məni yaratmıydın, yəni Allahı mühakimə eləmək olarsa, bu çox böyük bir günahdır. Hörmətli tamaşaçılar və əziz müsəlman və qardaş və bacılarımız, bununla da verilişimiz sona yetir. İnşallah gələn verilişlərdə görüşmək ümidi ilə sizlərdən ayrılırıq. Sağ olun, Allahın amanında qalın.